Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργάκοπουλος. Στην παγκοσμία και εγχώρια ειδησιογραφία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κυριαρχεί ένα από τα αποτελέσματα της ετερδογωνίας των σκοπών, δηλαδή η επίσημη αίτηση πλέον των παραδοσιακά ουδέτερων Φιλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αίτηση που έφερε πιο σφοδρές αντιδράσεις από την Τουρκία για διαπραγματευτικούς λόγους παρά από τη Ρωσία, που μετά τις προηγηθήσεις απειλές εμφανίστηκε σχετικά ψύχρεμη. Επί του πεδίου, σημαντικότερη εξέλιξη, η παράδοση των περισσότερων μαχητών του Αζοφστάλ της Μαριούπολης και οι απαράδεκτες φωνές στη Ρωσία πως δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εχμάλωτοι αλλά ως εγκληματίες πολέμου. Ενώ κατά τα άλλα, συνεχίστηκε η αντεπίθεση των Ουκρανών στο βορρά, γύρω από το Χάρκοβο, μικρή πρόοδος και στις μάχες στα ανατολικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερα κέρδη από τις ρωσικές δυνάμεις. Τέλος, η έγκριση των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων βοήθειας προς την Ουκρανία από τη γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής, ενώ η κατάληξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έκτο πακέτο κυρώσεων αναβλήθηκε και πάλι λόγω αντιδράσεων κυρίως από την Ουγγαρία, αλλά όχι μόνο. Στο άλλο παγκόσμιο αλλά και εγχώριο θέμα, αυτό της πανδημίας του κορονοϊού, ανησυχία από την άνοδο των κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, χθες η μεγάλη χώρα αυτή ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο θανάτους. Σε συναγερμό πλέον και η Βόρεια Κορέα, απρόσβλητη υποτίθεται ως τώρα, και με δεδομένο το καθεστώς της, αναμένονται σκηνές χειρότερες από αυτές που έχουμε δει το τελευταίο καιρό στην Κίνα. Στην Ελλάδα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των βασικών δικτών, ενώ από 1η Ιουνίου οι μάσκες θα μείνουν μόνο σε μέσα μαζικής μεταφοράς, νοσοκομεία και γυροκομεία. Στην εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας κυριαρχεί προφανώς η παρουσία Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και η ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, που γνώρισε εντυπωσιακή υποδοχή και ανταπόκριση. Ελαφρώς ιστερικές οι αντιδράσεις από τουρκικής πλευράς. Στα εσωτερικά πολιτικά θέματα, ξεκινά απόψε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Προηγήθηκε την Κυριακή η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα από 150.000 οπαδούς του κόμματός του αλλά και της νέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λοιπά, έγιναν οι εξετάσεις PISA που κρίνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και όχι τους μαθητές, παρά τις αντιδράσεις ΟΛΜΕ. Ενώ η αυτοκτονία του 14χρονου από τα Σεπόλια έδειξε τη δουλειά που χρειάζεται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς για να τελειώσει το καρκίνωμα του μπούλινγκ στα σχολεία. Και τέλος, σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, θα το θυμόμαστε όμως πάντα, οι μεγαλύτεροι από τους Aphrodite's Child των νιάτων μας και όλοι από το Βαγγέλης με τη διεθνή μουσική καριέρα. Στο διεθνή χώρο, οι εξαγγελίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 300 δις στην ενεργειακή πολιτική ώστε να έρθει πιο γρήγορα η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και γενικότερα από τα ορυκτά καύσιμα. Η νέα Πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπόρν, Υπουργός Εργασίας ως τώρα, παλιότερα στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, οι εκλογές στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία με πτώση των Σοσιαλδημοκρατών, άνοδο των Χριστιανοδημοκρατικών και άλμα των Πρασίνων, και τέλος το νέο σοκ στις ΗΠΑ από τη ρατσιστική δολοφονία 10 Αφροαμερικανών στον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't
I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά το ταξίδι, την επίσκεψη μάλλον του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και για να συζητήσουμε γι' αυτό και για τα αποτέλεσματά του έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δίκης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν ήταν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε ξένα πανεπιστήμια, συγγραφέα πολλών βιβλίων και άρθρων, επικεφαλής προγράμματος ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τσάκωνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Τι εξηγεί την εντυπωσιακή υποδοχή που γνώρισε από το Αμερικανικό Κογκρέσο? 37 φορές χειροκροτήθηκε, οι 6 ήταν standing ovation, είχαμε selfies, αυτόγραφα επί του κειμένου της ομιλίας του. Και ποια είναι η σημασία αυτής της υποδοχής, το αποτύπωμα που θα αφήσει στο μέλλον? Γιατί προφανώς αυτό είναι που κυρίως μας ενδιαφέρει και όχι μόνο τα όποια συμπεράσματα βγήκαν από την ομιλία για ένα 24ωρο ή για λίγο περισσότερες μέρες.
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι όπως γράφτηκε κιόλας στον Αμερικανικό τύπο, πάτησε τα σωστά κουμπιά, όπως λένε, στην Αμερική, τόσο όσον αφορά τους Δημοκρατικούς όσο και τους Ρεπουμπλικάνους. Με μια μεγαλύτερη έμφαση στους Δημοκρατικούς και το τι θα ήθελαν να ακούσουν. Και το έκανε νομίζω και με ένα αρκετά πιστικό τρόπο. Δηλαδή, το μήνυμα το οποίο επέλεξε να περάσει είναι ότι σε ένα περιβάλλον που το διεθνές κλίμα είναι όσο και όλο και λιγότερο ανεκτικό σε αναθεωρητισμούς, η Ελλάδα εμφανίζεται ως ένας παίκτης που μπορεί να ικανοποιήσει πολλαπλούς ρόλους σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη από σταθερότητα και όχι από αστάθεια. Και νομίζω από αυτή την άποψη, παρά το γεγονός ότι δεν ανέφερε τη λέξη Τουρκία όσο ίσως κάποιοι θα ήθελαν να την αναφέρει, νομίζω το μήνυμα, και καλά έκανε, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω το μήνυμα πέρασε με αρκετά πιστικό τρόπο, ακριβώς επειδή ανέδειξε τη δυνατότητα της Ελλάδας να μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος, περνώντας και συγκεκριμένα μηνύματα, όπως είπα, που έχουν να κάνουν με την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή, κυρίως για να μπορεί η Δύση, θα σας έλεγα, συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σε σχέση με κοινές στοχεύσεις, να διαχειριστούν σε ένα σταθερό περιβάλλον το μεγάλο ζητούμενο που είναι τα ζητήματα τα ενεργειακά, η απεξάρτηση από τη Ρωσία και μια σειρά από άλλες στοχεύσεις στην περιοχή που μοιράζονται Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Για την αποτίμηση του συνόλου της επίσκεψης, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη γνώμη σας? Για παράδειγμα, ορισμένοι αναφέρουν ότι το βασικό κριτήριο είναι αν θα πάρει η Τουρκία την αναβάθμιση των F-16 ή τα 40 F-16 που ζητά από το Κογκρέσο. Είναι αυτό και μόνο? Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια κατά τη γνώμη σας για τα πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε?
Ένα βασικό κριτήριο, ξέρετε, στη διεθνή πολιτική, όταν σχετικά μικροί παίκτες στο διεθνές σύστημα, και η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μικρή μεσαία χώρα, θέλει να προωθεί στα συμφέροντά της, όσο καλές ιδέες και να έχει, πρέπει να είναι και πιστική. Και κυρίως τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί να χαίρουν, όπως λέμε, εξωτερικής νομοποίησης. Διότι μπορεί να έχουμε εξαιρετικά καλές ιδέες, αλλά αν έχουμε δυσκολία είτε να τις περάσουμε είτε να πείσουμε για αυτές, δεν λέει και πολλά, δεν βοηθάει και πολύ. Από αυτή την άποψη, η συγκεκριμένη επίσκεψη Έλαβε, όπως είπα και πιο πριν, χώρα, πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ελάχιστα ανεκτικό στον αναθεωρητισμό. Έλαβε χώρα σε ένα, σε ένα περιβάλλον που ήταν, θα σας έλεγα, εορταστικό σε σχέση με την, όσον αφορά τη σχέση με ΗΠΑ Ελλάδος στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 σύμμε ένα χρόνο από την Ελληνική Επανάσταση. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να συμβεί συνέβη σε επικοινωνιακό επίπεδο προκειμένου να μεταφερθούν με πιστικό τρόπο κάποια μηνύματα. Σε ποιο βαθμό αυτό θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένα κεκτημένα, ας το πούμε έτσι, είναι μια άλλη υπόθεση. Η πρώτη όμως βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα που έχει ο Πρωθυπουργός μιας χώρας που έχει συγκροτημένο σχέδιο να προωθήσει τις στοχεύσεις που έχει. Και νομίζω από αυτή την άποψη το πρώτο, αν θέλετε, επίπεδο ικανοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ή εξαιρετικά. Το επόμενο έχει να κάνει με το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή, τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και απέναντι στην Τουρκία, ειδικά μετά τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου η Τουρκία έχει γεωπολιτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα εναντί της Ελλάδος.
Ναι.
Λόγω γεωπολιτικής θέσης, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το παρερμηνεύουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία δίνει στην Τουρκία ευκαιρίες τις οποίες θα δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να ικανοποιήσει, να
εκμεταλλευτεί. Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί σε αυτή την κατεύθυνση για όσους, θα έλεγα, επιμένουν να θεωρούν ότι η Τουρκία κερδίζει παντού και πάντα με την πολιτική που ακολουθεί. Περιορισμοί οι οποίοι αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία θα διαχειριστεί την εξαρτησιακή σχέση που έχει η Τουρκία με τη Ρωσία, δηλαδή τις οικονομικές και ενεργειακές προτότητες που έχει και εξαρτήσεις που έχει η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία, τις μοχλεύσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάθεσή τους για να χρησιμοποιούν εναντί της Τουρκίας, και αναφέρομαι κυρίως στους Κούρδους, και βεβαίως το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο που η Τουρκία έχει να αναπτύξει την όποια δράση της για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Τα χρονικά περιθώρια, θα σας έλεγα, για την Τουρκία όσον αφορά την ανάπτυξη ενός μεσολαβητικού ρόλου, στενεύουν.
Ναι.
Και αν αυτός δεν επιτευχθεί, νομίζω ότι θα αναγκαστεί η Τουρκία να λάβει θέση, και αυτή η θέση κατά πάσα πιθανότητα θα σημαίνει αγκυροβόληση προς τη Δύση ή, αν θέλετε, μια αύξηση των περιορισμών έναντι της Δύσης. Άρα δεν είναι τα πράγματα ούτε άσπρο-μαύρο, ούτε εύκολα σε σχέση με την ευκαιρία που παρουσιάστηκε στην Τουρκία για να εκμεταλλευτεί σε εξελίξεις.
Ακούστηκαν κάποιες κριτικές στην παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέραν αυτής που αναφέρατε, που μάλλον ήταν αστεία και περιοριστική, ότι δεν ανέφερε επιλέξει την Τουρκία στην ομιλία του, το βασικό ήταν ότι εμφανίστηκε η χώρα ως δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος, και άρα έτσι δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι απτό και στο χέρι. Ποια είναι η απάντηση σε αυτού του είδους την κριτική, κύριε Τσάκωνα?
Κοιτάξτε, προβλέψιμος τουλάχιστον όσο έχω ζήσει σε διεθνή συνέδρια την αντίληψη που υπάρχει στο εξωτερικό για τους Έλληνες αξιωματούχους ή την ελληνική στάση απέναντι στα διεθνή προβλήματα. Προβλέψιμος είναι αυτός που ξεκινά με την Τουρκία και τελειώνει με την Τουρκία.
Κάτι πολύ σύνηθες, έτσι.
Είναι η πρόσληψη που υπάρχει στο εξωτερικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας και προωθούμε τα συμφέροντά μας. Άρα το ενδιαφέρον είναι για το πόσο αξιόπιστος σύμμαχος είναι κάποιος θα σας έλεγα σε ποιο βαθμό εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της ικανοποίησης του πολύ σοβαρού κριτηρίου της εξωτερικής νομιμοποίησης στη στρατηγική που επιλέγει να ακολουθήσει. Δηλαδή της συμβατής με το διεθνές κλίμα. Και το διεθνές κλίμα σήμερα και μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία είναι θετικό για την Ελλάδα σε σχέση με την μικρή ανοχή στον αναθεωρητισμό. Και σε αυτό πάνω το κλίμα έπρεπε να χτίσει. Και καλώς νομίζω έχτισε η Ελλάδα, αξιοποίησε η ελληνική πλευρά. Συνεπώς το ζητούμενο είναι να μπορούμε να παρουσιαζόμαστε με όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένο σχέδιο για το πού θέλουμε να πάνε τα πράγματα, για το τι ρόλους μπορούμε να παίξουμε και αυτό να το παρουσιάζουμε, να έχουμε και την ικανότητα να το παρουσιάζουμε με ανάλογο τρόπο. Άρα το ζητούμενο από αυτό το ταξίδι νομίζω, όπως είπα, σε επικοινωνιακό επίπεδο επιτεύχθη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα σας έλεγα, αν θέλετε έτσι με μια δόση κριτικής, θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπληρωθεί και από προτάσεις που είναι, όπως λέμε, out of the box. Δηλαδή,
όπως
βάζουν την Ελλάδα και αναδεικνύουν την Ελλάδα και ως διαμορφωτή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Στη συνάντηση Ελλάδος, σε αυτή τη συνάντηση των δύο Προέδρου και Πρωθυπουργού Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, ήταν μια διμερή συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση μεταξύ εθνικών, μεταξύ κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλειπε. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε η Ελλάδα ίσως εκεί, ως αιχμή, αν θέλετε, του δόρατος της ευρωπαϊκής πολιτικής, ειδικά όσον αφορά τις εξελίξεις που ακόμα έχουμε εξελίσσεται το πρόβλημα με το πόλεμο στην Ουκρανία, και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και μέρους της Ευρώπης, η Ελλάδα να αναδείξει αυτή τη διάσταση της χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρομολογεί και εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που έχουν και την ευρωπαϊκή διάσταση.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας σε σχήματα συνεργασίας τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, το East Med Gas Forum. Δηλαδή, την προσπάθεια με θετικό τρόπο η Ελλάδα να σπρώξει την Τουρκία σε ένα πλαίσιο περιορισμού της συμπεριφοράς της σε πολυμερείς συνεργασίες.
Μάλιστα.
Ή η ευρωπαϊκή πρόταση για πολυμερή διάσκεψη στη Μεσόγειο. Τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία νομίζω θα εμπλούτιζαν την ατζέντα και κυρίως θα
έδιναν την
κοινωνική στάση και μια ευρωπαϊκή διάσταση.
Ένα σημείο, κύριε Τσάκωνε, στο οποίο υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες, ίσως και από θετικά διακείμενους όσον αφορά τα αποτελέσματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, είναι το θέμα των F-35. Πόσο αναγκαία είναι η προμήθειά τους με δεδομένο το βάρος του δημοσίου χρέους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία? Και με δεδομένο την πρόσφατη αγορά των Ραφάλ, βέβαια.
Υπάρχει ένα πρόβλημα που απασχολεί την Ελλάδα διαχρονικά, θα σας έλεγα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της Τουρκίας. Ειδικά όσον αφορά την διάσταση της εσωτερικής εξορρόπησης, όπως λέμε, δηλαδή τους εξοπλισμούς. Αυτό που νομίζω όλοι συμφωνούμε έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρχει ένα μίνιμουμ εξοπλισμών που επιτυγχάνει επαρκή αποτροπή. Το πώς ορίζεται αυτό το μίνιμουμ των εξοπλισμών που επιτυγχάνει επαρκή αποτροπή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους ειδικούς και τους ηθήνοντες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τους κυβερνώντες. Θέλω να πω, είναι μια απόφαση η οποία είναι απαραίτητο να λαμβάνεται μετά από μια διαδικασία η οποία βάζει στο τραπέζι τις ανάγκες από όλες τις πλευρές που εμπλέκονται. Δεν γνωρίζω αν στην συγκεκριμένη με βάση τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε προηγηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό που μπορώ να σας πω ως μελετητής εξωτερικής πολιτικής και να αναδείξω ως ανάγκη είναι με δεδομένες τους περιορισμένους πόρους που στην περίπτωση της Ελλάδας ισχύουν περισσότερο από άλλα κράτη, αυτό που μόλις αναφέρατε, οι επιλογές, οι αποφάσεις πρέπει να ικανοποιούν το μίνιμουμ που επιτυγχάνει η επαρκή αποτροπή και όχι να λειτουργούν σε κατευθύνσεις που ικανοποιούν, αν θέλετε, και το λαϊκό αίσθημα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν επιλογές που τονώνουν την αίσθηση της αυτοπεποίθησης σε σχέση με το πόσο εξοπλιζόμαστε όλο και περισσότερο. Και... υπάρχουν... ναι. και αυτό γιατί υπάρχει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και μια άλλη διάσταση, την οποία πρέπει μια χώρα όπως η Ελλάδα να χτίζει πάνω σε αυτή και να οικοδομεί όσο περισσότερο μπορεί. Και αυτή είναι η εξωτερική εξισορρόπηση. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό, πέρα από το τι αγοράζουμε από πλευράς οπλισμού, κάνουμε και τις κατάλληλες επιλογές όσον αφορά τις συμμαχίες, όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς και τον τρόπο που εκμεταλλευόμαστε τη θέση μας και την ισχύ που δανειζόμαστε από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όσον αφορά την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Συνεπώς, πόσο ενισχύουμε και αυτή τη διάσταση, διότι συνήθως εκεί είναι τα περιθώρια για μια μικρή μεσαία χώρα να κάνει καλύτερα παιχνίδι. Και όχι να επιβαρύνεται όσον αφορά τους εξοπλισμούς. Αλλά η πιο έξυπνη διπλωματία.
Ένα τελευταίο ερώτημα, μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Τσάκωνα. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από τουρκικής πλευράς έως αυτή τη στιγμή στην επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και όσα διαδραματίστηκαν εκεί, ήταν αναμενόμενες ή υπερέβησαν, ας το πω σχηματικά, τις προσδοκίες? Ήταν λίγο υστερικές, θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει κανένας. Θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα αυτές οι αντιδράσεις ή μπορεί να μετατραπούν σε μπούμεραγκ όσον αφορά τα αποτελέσματά τους για την Τουρκία?
Οι αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες. Κάποιες υπερβολικές σε σχέση με, όπως θα παρακολουθήσατε ενδεχομένως, τον τύπο, το φύλλο κυβερνητικό τύπο. Νομίζω ότι οι εξελίξεις, ο τρόπος με τον οποίο προσελήφθησαν οι εξελίξεις, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησε ένα καμπανάκι στην άλλη πλευρά σε σχέση με το πόσο καλά αρμενίζουμε. Νομίζω ότι προβληματίζεται έντονα πια για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξακολουθεί να ακολουθεί να αρμενίζει στην ίδια λογική η Τουρκία. Βλέπετε και ο τρόπος με τον οποίο όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το πώς μπορεί να επιτευχθεί σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει και η Τουρκία αρχίσει να κινείται σε αυτή τη λογική. Η επιχειρηματολογία της, ακόμα και του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, του ίδιου του Ερντογάν, παράλληλα με αυτό που στην Ελλάδα εκλαμβάνεται ως προκλητική δήλωση, παράλληλα με αυτό υπάρχει και δηλώσεις ή τοποθετήσεις που αναδεικνύουν το σταθεροποιητικό, αν είναι δυνατόν θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά πάντως το σταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και τον αποσταθεροποιητικό της Ελλάδας. Αυτό νομίζω κάτι λέει για το πόσο χρήσιμο είναι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση της ενίσχυσης, ενώ της σταθερότητας μέσα σε ένα διεθνές κλίμα που είναι υποστηρικτικό στις ελληνικές θέσεις και απέναντι στον όποιο αναθεωρητισμό, τον οποίο νομίζω κατά κανόνα εκφράζει η Τουρκία.
Μάλιστα. Κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία, συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
πράγματα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο Αθανάσιος Γεωργακόπουλος. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είπαμε και εισαγωγικά ότι είχαμε αυτή τη βδομάδα νέα πρωθυπουργό στη Γαλλία, έπειτα από τις προεδρικές εκλογές και την επανεκλογή Μακρόν. Έχουμε εν όψει τις βουλευτικές εκλογές που θα κρίνουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, το γαλλικό, στις 12 και 19 Ιουνίου ο δεύτερος γύρος. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για όλα αυτά τον κύριο Τριαντάφυλλο Δημήτρη Κατσαρέλη. Δημήτρη το γνώρισα εγώ. Για σχεδόν 40 χρόνια επιστημονικός συνεργάτης του Πολυτεχνείου. Έζησε όμως στη Γαλλία τα χρόνια της εφηβείας, φοίτησε εκεί στο γυμνάσιο και το λύκειο. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, φοίτησε στο Λεόντιο. Επέστρεψε με υποτροφία αφού τελείωσε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Γαλλία ως υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης. Εργάστηκε και συνεργάστηκε πολλές φορές με γαλλικούς κατασκευαστικούς ομίλους και αυτή του η προϊστορία εξηγεί γιατί το 2017, κάποιες μήνες πριν από τις τότε εκλογές Προέδρου στη Γαλλία, ίδρυσε τη διαδικτυακή ομάδα οι Έλληνες φίλοι της Republican Mars, Emmanuel Macron President, η οποία μετονομάστηκε πλέον πρόσφατα ως οι Έλληνες φίλοι της Renaissance, δεν ξέρω αν το λέω καλά, καθότι τα γαλλικά μου είναι ανύπαρκτα, που έχει τώρα 1450 μέλη. Τούτων ολοδοθέντων παρακολουθεί εκ του σύνεγγις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε αυτόν για να συζητήσουμε για αυτές. Κύριε Κατσαρέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από τη νέα πρωθυπουργό που όρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν, την Ελιζαμπέτ Μπορν, δεύτερη γυναίκα μετά από 30 χρόνια και την Εντίθ Κρεσόν. Ποια είναι η πορεία της, το πολιτικό της προφίλ και πώς συνδέεται η επιλογή της με τις εκλογές που έρχονται, τις βουλευτικές?
Καταρχήν το καλό είναι ότι είναι η πρώτη γυναίκα μηχανικός.
Αυτό είναι επαγγελματική διαστροφή ως απάντηση.
Και ναι, μάλιστα της καλύτερης σχολής στη Γαλλία, της École Polytechnique, η οποία τυχαίνει να είναι στρατιωτική σχολή.
Μάλιστα.
Έβγαζε αξιωματικούς του πυροβολικού και του μηχανικού. Από το 1972 δέχεται και γυναίκες και έχει ουσιαστικά μετατροπή σε σχολή διοίκησης.
Μάλιστα.
Οι εταιρείες ή το κράτος πληρώνουν αποζημίωση η οποία χρειάζεται για τα χρόνια σπουδών και προσλαμβάνουν τους αποφύτους. Η κυρία Μπόχν μάλλον προσλήφθηκε από το κράτος, διότι στη συνέχεια τέλειωσε και άλλη σχολή μηχανικών, την École des Ponts et Chaussées, οδών και οδοστρώμα, γεφυρών και οδών, και στο τέλος πήρε και μεταπτυχιακό MBA. Η κυρία Μπόν ήταν η πρώτη γυναίκα περιφερειάρχης, κρατική περιφερειάρχης,
mm-hmm,
και επίσης νομάρχης νομού στη Γαλλία. Λέω κρατικού διότι μην το συνδέουμε με τον περιφερειάρχη,
τον εκλεγμένο,
τον ελληνικό, ναι. Διετέλεσε επικεφαλής του γραφείου της Σεγκολέν Ρουαγιάλ.
Mm-hmm. Υποψηφίας προέδρου από πλευράς του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Ακριβώς.
Πριν από κάποια χρόνια.
Και στη συνέχεια ορίστηκε ως επικεφαλής της Régie Autonome des Transports Parisiens, δηλαδή της εταιρείας η οποία τρέχει το μετρό στο Παρίσι. Ρεζί είναι μια εταιρεία κρατική, αλλά η οποία λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικά. Και μετά ψήφισε Μακρόν στον πρώτο γύρο, το 17, και εντάχθηκε στην κυβέρνηση, στις διαδοχικές κυβερνήσεις.
Μάλιστα. Η Μπορ, με βάση τα δημοσιεύματα μετά τις προεδρικές εκλογές, έχω την εντύπωση πως ήταν η πρώτη επιλογή του Μακρόν για την Πρωθυπουργία, ώστε να διεμβολήσει, ας το πούμε έτσι, τον των Μελανσόν, την αριστερά. Όμως έπειτα από τη δημιουργία της εκλογικής εισπύρωσης γύρω από τον Μελανσόν με τους οικολόγους, σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές που κατεβαίνουν μαζί, άλλα δημοσιεύματα έφεραν τον Μακρόν να προσανατολίζεται σε συμμαχία με τους Ρεπουμπλικάνους και να επιλέγει αντίστοιχου προφίλ πρωθυπουργό. Τελικά, γιατί πιστεύετε πως επέστρεψε στην αρχική του προτίμηση μια γυναίκα με προφίλ σοσιαλιστικής καταγωγής και οικολογικής πολιτικής κατεύθυνσης?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στις διαδοχικές κυβερνήσεις τις προεδρικές,
ναι, ναι,
ήτανε ασχολήθηκε και με θέματα οικολογίας, με θέματα ισότητας γυναικών. Δηλαδή είχε ένα προφίλ το οποίο είναι πιο αριστερό, θα λέγαμε.
Να.
Βέβαια υπήρξαν και άλλες προτάσεις. Επίσης γυναίκας από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είμαι στο κεφάλι του Προέδρου, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τελική κατάληξη ήταν μάλλον ευτυχής.
Μάλιστα.
Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται και η πρώτη κυβέρνηση της Ελιζαμπέτ Μπον.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στις βουλευτικές εκλογές, μας πιέζει και ο χρόνος, τις 12ης και τις 19ης Ιουνίου. Πριν δούμε πώς διαμορφώνεται το προεκλογικό τοπίο, θα θέλαμε να μας αναλύσετε εντάχει, βέβαια, πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών σε δύο γύρους.
Λοιπόν, μοιάζει κάπως με τις δικές μας δημοτικές. Είναι βουλευτικές, όμως, είναι σε δύο γύρους και προφανώς, εάν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, πάρει 50% ο υποψήφιος, τέλειωσε. Εάν είναι, αν γίνει δεύτερος γύρος, προσέξτε, μπορεί να υπάρχει και τρίτος,
σε ποια περίπτωση,
και τέταρτος στο δεύτερο γύρο.
Σε ποια περίπτωση αυτό?
Η περίπτωση είναι όταν περάσεις, όταν πάρεις 12,5% των εγγεγραμμένων.
Μάλιστα.
Άρα,
όχι των ψηφισάντων.
Όχι των ψηφισάντων.
Μάλιστα.
Γι' αυτό μερικές φορές, πολύ σπάνια υπάρχει και τέταρτος. Τρεις όμως μπορεί να εμφανιστούν. Δηλαδή να υπάρχει και τρίτος, ο τρίτος, ας πούμε, να πέρασε το 12% των εγγεγραμμένων, ξαναθυμίζω, δηλαδή πρέπει να έχει κάπου 20% σχεδόν,
ναι, ναι, βέβαια,
των ψηφισάντων, και να μπει...
Ωραία.
Τώρα, για να καταλάβουμε, ναι, λίγο τι σημαίνουν αυτές οι μονοεδρικές. Φανταστείτε μία έδρα Αγία Παρασκευή, Χολαργός και Παπάγος.
Ναι.
Ή η Αθήνα να έχει 9 έδρες. Η Θεσσαλονίκη 4. Και μάλιστα πολύ συχνά μέχρι τις εκλογές του 2017 ο Δήμαρχος ή κάποιος άλλος με τοπικό αξίωμα
κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής.
Άρρωστε ήταν και βουλευτής, ναι.
Ναι, ναι. Είναι πολύ συχνό. Άλλωστε να υπάρχει παράλληλα υπουργικό αξίωμα, για παράδειγμα, και αξίωμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι. Για το υπουργικό πρέπει να παραιτηθείς από βουλευτής, αλλά ναι, είναι άλλος λογαριασμός.
Ναι. Να πάμε στους συσχετισμούς όπως φαίνονται. Στα ψηφοδέλτια που κατέρχονται παρατηρείται η συσπήρωση όλων όσων βρίσκονται αριστερά του Μακρόν, ενώ στα δεξιά του και ακροδεξιά του παρατηρείται κατακερματισμός. Πόσο θα επηρεάσει αυτή η διαφοροποίηση, ας το πούμε έτσι, των εκδεξιών και εξαριστερών, το, ναι, τελικό αποτέλεσμα?
Λοιπόν, κοιτάξτε, ουσιαστικά από τα δεξιά υπάρχουν μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι, ο οποίος είναι συνασπισμός. Συνασπισμός τριών κομμάτων. Θυμίζω ότι ο συνασπισμός του Μακρόν, αυτό που ονομάζουμε προεδρική πλειοψηφία, είναι συνασπισμός 6 κομμάτων. Άρα δεν είναι κάτι Μάλλον.
Μονοκόμματο.
Δεν είναι μονοκόμματο. Ναι, ναι. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι συνασπισμός τριών κομμάτων και βέβαια η νέα οικολογική και κοινωνική πρωτοβουλία του Μελάνσον είναι επίσης 4-5 κομμάτων.
Ναι.
Δηλαδή είναι σύνηθες να υπάρχουν συνασπισμοί στις βουλευτικές εκλογές.
Απλώς στα δεξιά του Μακρόν, πέρα των Ρεπουμπλικάνων, υπάρχει η Λεπέν και ο Ζεμούρ.
Ακριβώς. Μόνο η Λεπέν και ο Ζεμούρ, ο νέος εμφανιζόμενος, είναι αμυγοί κόμματα.
Ναι.
Και όχι συνασπισμοί. Τώρα, πώς λειτουργεί ο αποκλεισμός της Λεπέν στο δεύτερο γύρο.
Mm-hmm.
Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε δημοκρατική συσπήρωση. Θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο είναι από τον νομό της Αλπ Μαριτίμ, αυτή που έχει πρωτεύουσα την Νίκαια. Γιατί το λέω, γιατί εκείνη η περιοχή έχει ισχυρή παρουσία της Λεπέν. Λοιπόν, στο νομό με πρωτεύουσα την Νίκαια ήταν υποψήφιοι της Λεπέν στο δεύτερο γύρο 4. Από τις 9 έδρες, στις 4 ήταν υποψήφιος της Λεπέν. Και δεν κέρδισε καμία. Τις 3 τις κέρδισε το κόμμα του Μακρόν και τη μία την κέρδισε το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Έτσι περίπου είναι ο τρόπος με τον οποίο δια της δημοκρατικής συσπήρωσης αποκλείεται η Λεπέν. Θα σας πω μετά
όμως,
και τις προβλέψεις για το
ναι,
πώς είναι η έδρα.
Σε αυτή όμως την εκλογή υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο Μακρόν θα έρχεται αντιμέτωπος με υποψήφιο του μελανσονικού στρατοπέδου. Σε αυτή την περίπτωση η εκτός δεύτερου γύρου, εφόσον είναι εκτός και δεν έχουν πιάσει το 12,5% εκ δεξιών και εξ ακροδεξιών, προς ποια κάλπη θα οδεύσουν με δεδομένη την πολιτισμική συνάφεια που έχουν και κοινωνική συνάφεια θα έλεγα που έχουν αρκετοί ψηφοφόροι της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν, είναι θα έλεγα 90% η προσέλευση των Ρεπουμπλικάνων και κεντρών συμμάχων τους θα είναι προς Μακρόν.
Μάλιστα.
Η προσέλευση από την Λεπέν ή του Ζεμούρ θα είναι το πολύ 5-10%.
Μάλιστα.
Και βέβαια η ενδιάμεση υπάρχουν πάρα πολλοί πολύ καλά κατεβαίνουν τις βουλευτικές εκλογές μόνο και μόνο για να καταγραφούν. Από τροτσκιστές, από οικολόγους, τριών ειδών οικολόγοι, δηλαδή έξω από αυτό το επίσημο οικολογικό κόμμα. Από υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων, ας πούμε, αντίστροφα κυνηγή κτλ. Όλοι αυτοί το πιθανόν τώρα είναι να απέχουν.
Μάλιστα. Κύριε Κατσαρέλη, ένα τελευταίο ερώτημα μας πιέζει ο χρόνος. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουν εμφανιστεί και με βάση την εμπειρία που έχετε σε σχέση με την παρακολούθηση και τη συμμετοχή σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, προς τα πού οδεύουμε στις εκλογές της 12ης και της 19ης Ιουνίου?
Λοιπόν, οι έδρες καταρχήν είναι 577.
Mm-hmm.
Ωραία. Η δεύτερη δημοσκόπηση την οποία έχω υπόψη μου βγήκε προχτές, είναι ότι η προεδρική πλειοψηφία θα έχει τουλάχιστον 310 με 350 έδρες. Αυτό σημαίνει 54% σε έδρες.
Μάλιστα.
Η συμμαχία των Μελανσόλικων θα έχει 140 με 170. Ο δε Μελανσόν, προσέξτε, το απόγευμα δεν έχει δηλώσει ότι κατεβαίνει κάπου υποψήφιος. Είναι δηλώνει ότι θα κατέβει πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι υποψήφιος.
Μάλιστα.
Το απόγευμα κλείνουν οι υποψηφιότητες. Οι ρεπουμπλικάνοι και κεντρώοι συμμαχοί τους 50 με 70, οι λεπενιστές 15 με 35 και οι υπόλοιποι.
Άρα δεν θα έχουμε με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, δεν θα έχουμε μεγάλες διαφοροποίησεις από το, σε επίπεδο συσχετισμών, όχι προσώπων, από το υπάρχον, από το κοινοβούλιο που απέρχεται, ας το πούμε έτσι.
Όχι, υπολογίστε ότι από, από τους βουλευτές του Μακρόν στην προηγούμενη θητεία έφυγαν,
ναι,
διαχώρισαν,
ναι,
τη θέση τους περίπου 15.
Μάλιστα.
Και ανεξαρτοποιήθηκαν.
Μάλιστα. Κύριε Κατσαρίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να ξεκαθαρίστηκαν ορισμένα πράγματα στους ακροατές μας για τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές, τις κρίσιμες που επέρχονται. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου παρότι αφορά ένα μεγάλο θέμα όπως είναι η αίτηση ένταξης που κατέθεσαν η Σουηδία και η Φιλανδία, παραδοσιακά ουδέτερες χώρες, για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Ένταξη που έχει βρει μέχρι στιγμής αντιρρήσεις μόνο από πλευράς Τουρκίας. Για να συζητήσουμε σχετικά με την σουηδική αίτηση ένταξης, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μωυσή Νικολαίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από μένα, από την μακρινή Στοκχόλμη.
Μάλιστα. Πόσα χρόνια ζείτε και εργάζεστε στη Σουηδία, κύριε Νικολαίδη?
Εγώ ζω στη Σουηδία 45 χρόνια, είμαι παιδί δεύτερης γενιάς, οι γονείς μου ήρθαν το 1965 σαν μετανάστες εργατικού δυναμικού.
Και ριζώσατε μάλλον ως οικογένεια εκεί.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Μάλιστα. Τούτου δοθέντος, εφόσον έχετε και τόσα χρόνια και είστε και δεύτερης γενιάς μετανάστες, ας το πούμε έτσι, μάλλον κανονικά εσάς τουλάχιστον τους γονείς σας, ναι, εσάς δεν θα πρέπει να σας λέμε μετανάστη. Η ουδετερότητα του Σουηδίας έχει διάρκεια ιστορική σχεδόν 200 χρόνια. Δεν επελέγει ως λύση ανάγκης, όπως την διπλανή Φιλανδία με τα 1300 χιλιόμετρα σύνορα με την Ρωσία, αλλά για άλλους υποτίθεται λόγους ιδεολογίας και ταυτότητας. Τι έχετε καταλάβει για αυτούς τους λόγους, κύριε Νικολαίδη, που επέβαλαν αυτή την ουδετερότητα τόσα χρόνια?
Η αλλαγή όλη αυτή τη πορεία και το να αλλάξουν δρόμο οι Σουηδοί στο θέμα της ουδετερότητας και ότι υπήρξαν αδέσμευτοι επί 200 χρόνια έχει να κάνει με ένα καταλυτικό γεγονός, το θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ναι, προφανώς.
Μιας ανεξάρτητης δημοκρατικής χώρας. Αυτό, αν θέλετε, άλλαξε και τα δεδομένα όσον αφορά τη σουηδική κοινή γνώμη. Ενώ, παραδείγματος χάρη, οι Σουηδοί πολίτες που ήταν υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν υπερεύαινε τα 30%, αμέσως μετά την εισβολή έχουν αλλάξει τα πράγματα, θα λέγε κανείς. 47% περίπου μετά την εισβολή της σουηδικής κοινής γνώμης των Σουηδών πολιτών, από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, ήταν υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και αμέσως μετά η αίτηση που έκανε η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ σαν πρώτη χώρα,
ανέβηκε
και άλλο και ενίσχυσε περισσότερο
κάπου 60% έριξαν,
κάπου 60%, 57% αμέσως μετά την
αίτηση της Φιλανδίας,
την πρόθεση ένταξης της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. 57% των Σουηδών πολιτών τάσσεται θετικά.
Να σημειώσω πάντως
στο ΝΑΤΟ.
Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο ιστορικό της ουδετερότητας και να σημειώσω, κύριε Νικολαίδη, πως η ουδετερότητα αυτή των 200 χρόνων είχε και τα σκοτεινά της σημεία, για να τα λέμε όλα. Δεν δέχθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Εβραίους που κατέφυγαν στη Σουηδία για να σωθούν. Τα αποθέματα χρυσού των δικών τους Εβραίων κατέληξαν στους Ναζί, ενώ τα ναζιστικά στρατεύματα πέρασαν ελεύθερα το έδαφος της Σουηδίας για να καταλάβουν την Νορβηγία. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται με την πρώτη ματιά όσον αφορά την ουδετερότητα, έτσι δεν είναι?
Δεν νομίζω ότι είχε και πολλές επιλογές να κάνει τότε σουηδική κυβέρνηση, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια μελανά σημεία σε σχέση με τη στάση της Σουηδίας
στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου ελαίου
της ουδετερότητας, της ποτιθέμενης.
Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να το πει κανείς. Ναι.
Έχουν εκφραστεί διαφωνίες από μερίδα του πολιτικού κόσμου, κύριε Νικολαίδη, όσον αφορά την κατάθεση αίτησης ένταξης στο ΝΑΤΟ και από ποιες πλευρές?
Παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια τα συντηρητικά κόμματα ήταν υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι το αριστερό κόμμα πρώην κομμουνιστές που είναι ενάντια στην ένταξη του ΝΑΤΟ και οι οικολόγοι. Μέχρι του σημείου που και η Φιλανδία δεν είχε ζητήσει ακόμα την ένταξη της στο ΝΑΤΟ, ήταν και το ακροδεξιό κόμμα ενάντια στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αμέσως μετά την πρόθεση ένταξης της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ έχουν αλλάξει και αυτή η γνώμη και είναι και αυτή τώρα υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Η Φιλανδία είναι, θα έλεγα ότι ήταν φυσιολογικό να καταθέσει αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ με δεδομένα τα πολλά σύνορα που έχει, τα μακρά σύνορα που έχει με την Ρωσία, αλλά και το ιστορικό των σχέσεων και των πολεμικών αναφλέξεων του παρελθόντος με τη Ρωσία. Η Σουηδία που δεν έχει σύνορα με τη Ρωσία, γιατί πιστεύετε ότι επηρεάστηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και από την αίτηση ένταξης Φιλανδίας? Είναι ταυτόχρονα, πέραν της αντιμετώπισης των φόβων, των πιθανών φόβων, είναι ταυτόχρονα και μία δήλωση, ας το πούμε έτσι, ενότητας του σκανδιναβικού κόσμου η αίτηση ένταξης?
Δεν ξέρω το κατά πόσο φυσιολογικό ήταν η Φιλανδία να ζητήσει την ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει, όπως τα γνωρίζετε και εσείς, στην πολιτική ορολογία όρος
φιλανδοποίηση. Ναι, ναι.
Φιλανδοποίηση, πώς θα τη λέγαμε.
Ναι, ναι.
Σίγουρα με την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε μια νέα δεδομένα σε σχέση με την ασφάλεια της χώρας και η πολιτική ηγεσία έκρινε ότι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ουάσιγκτον, ότι με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αυξάνεται η ασφάλεια της χώρας.
Και
το σημαντικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάξανε θέση οι σοσιαλδημοκράτες,
γιατί
παραδοσιακά ήταν, που είναι και το κυβερνό κόμμα στην προκειμένη περίπτωση.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Νικολαίδη. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας που αφορούν τις σχέσεις και τη θέση των Κούρδων στη σουηδική κοινωνία και στο σουηδικό πολιτικό σύστημα και του ΠΚΚ, αλλά και όσον αφορά το εμπάργκο όπλων από πλευράς Σουηδίας προς την Τουρκία, πώς έχουν εκλειφθεί από τη σουηδική κοινή γνώμη και πώς πιστεύετε πως θα αντιμετωπιστούν από τη σουηδική κυβέρνηση?
Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την αντιμετώπιση της σουηδικής κυβέρνησης και των Σουηδών πολιτών. Οι Σουηδοί πολίτες μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πολύ πιο επικριτικοί απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με
την κυβέρνηση που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες.
Ακριβώς, προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Προσωπικά πιστεύω ότι η αντίδραση της Τουρκίας είναι προσχηματική και γίνεται για να παραδοσιακά αντιδρούν κάπως έτσι οι Τούρκοι, να αποκομίσουν κάποια ωφέλη σε σχέση προφανώς με εξοπλισμούς που έχουν αποκλειστεί κτλ.
Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη,
μας έχει συνηθίσει η Τουρκία σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στην Στοκχόλμη και σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Και καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.